ួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចហ៊ុនសែនទូលថ្វាយសុំព្រះមហាក្សត្រដូអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្វាយសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រសុំព្រះអង្គដកលោកសួនបវរចេញពីតំណែងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយដាក់លោកអ៊ំរាត្រីជំនួសវិញលោកអ៊ំរាត្រីជាអភិបាលរងការថ្វាយសំណើនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកសួនបវរនិងនារីម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្មីៗនេះមាននារីម្នាក់បានបង្ហោះរូបរបស់នាងជាមួយលោកសួនបវរនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយអះអាងថានាងនិងលោកសួនបវរធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នានាងបានបង្ហាញពីការជិះចាប់ពេលលោកសួនបវរបោះបង់ចោលហើយនាងក៏បានស្នើឲ្យសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងស្នេហារបស់នាងយ៉ាងណាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាការស្នើសុំទេភារកិច្ចនេះគឺផ្អែកតាមសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសំណើដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទូលថ្វាយសុំព្រះមហាក្សត្រទេលោកសុនបវរទៅបម្រើការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយថាត្រូវតែអនុវត្តភិក្រមទី5ការវះកាត់ឲ្យបានមុឹងមាត់បំផុតកន្លងមកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានដកមន្ត្រីមួយចំនួនចេញដែលដូចជាមេកងរាជអាវុធខេត្តរតនគិរីនិងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុពីរូបជាដើមរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មនឹងលោកស្រីរូណាស្មីតដែលបារម្ភពីការកោះហៅសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងតាមអង្គភាពអ្នកនំពាករដ្ឋាភិបាលលោកស្រីរូណាស្មីតបានបកស្រាយមិនសុចរិតចំពោះយន្តការអនុវត្តច្បាប់ដែលចូលលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ចំពោះជនណាដែលត្រូវការឬអញ្ញាធិបតេយ្យយល់ឃើញឬសង្ស័យថាជាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសាលដីកាត្រូវការកំពូលត្រូវការកំពូលដែលបានរំលាយគណៈបកសុគ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនៅតែកើតនៅក្រៅប្រទេសខណៈនៅក្នុងប្រទេសក៏បានជួបជុំគ្នានៅខេត្តបាត់ដំបងដែលអាជ្ញាធរចោទថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខតម្រូវឲ្យជន់នោះដោះបន្ទប់តាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយតុលាការសូមរំលឹកជូនថាក្នុងសក្តិថ្លែងការបេសកកម្មលើកទី7រយៈពេល11ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកស្រីរូណាស្មីតបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការដាក់សម្ពាធលើសមាជិករបស់អតីតគណៈបក្សប្រជាជនដែលនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីស្មីតបានកត់សម្គាល់ជាពិសេស គឺតម្រង់ចំពោះទៅលើការកោះហៅសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរុកស្រីរ៉ូណាស្មីតយល់ថាចំណាត់ការបែបនេះមិនអាចនាំទៅរកការពង្រឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែបើតាមអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឬសន្តិភាពសាធារណៈគឺមិនមែនជាសិទ្ធិនយោបាយឬសិទ្ធិស៊ីវិលនោះឡើយហើយស្ថានភាពនេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិជាង10នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួន26នាក់បានចូលឆ្លើយបំភ្លឺតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងជំវិញការចោទថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិប៉ុន្តែតំណាងអัยការនៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាចំពោះជោគវាសនារបស់សកម្មជនអតីតបក្សប្រឆាំងទាំងនោះនៅឡើយព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសចិនចំថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចាក់ចែងពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់រដ្ឋធានីបេកាំងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅទីនោះគណៈដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលកំពុងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានយាងចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីយាងចូលរួមសន្និសីទស្តីពីកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីលើកទី1នៅទីក្រុងបេកាំងប្រទេសចិនសន្និសីទដែលមានប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសចំនួន47អញ្ជើញចូលរួមព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងគង់នៅប្រទេសចិនរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាជាការកត់សម្គាល់ព្រះរាជដំណើរលើកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអបអរសាទរព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មថ្វាយព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់66ព្រះវស្សាយាងចូល67ព្រះវស្សាក្នុងសប្តាហ៍នេះការយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះតាមការយាងរបស់លោកស៊ីជីងពីងប្រធាននាយដ្ឋានបដិជននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជា AKP ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាសន្និសីទស្តីពីកិច្ចសន្ទនាអរិយធម៌អាស៊ីដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងចូលរួមនេះនឹងផ្តោតសំខាន់លើការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌និងអរិយធម៌នៃប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងមូលបទនៃការកសាងសហគមន៍វាសនាតែមួយនៃមនុស្សជាតិដែលជាសំនួនវោហារស្តីងគ្នានឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានកាលវិភាគលំអិតអំពីដំណើរយាងនិងព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងប្រទេសចិននោះទេគួរបញ្ជាក់ថានាឱកាសបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មលើកនេះព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមិនបានផ្តល់ជាព្រះរាជសារវិញ្ញាជូនព្រះនរោត្តមរបស់ព្រះអង្គនោះទេព្រះរាជវាំងបានរៀបចំព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះមហាកុសលមួយដល់ព្រះអង្គកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យក្នុងព្រះរាជដំណាក់ខមរិនរបស់ព្រះអង្គដោយមានការប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរពីសំណាក់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងពីរគណៈក្រុមព្រៀមបុរហិតព្រះញាតិបងសាននុវងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នរដ្ឋដំណើរគ្នានឹងការយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏មានការអញ្ជើញមកដល់ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់លោកខាត់កាប្រាសាទសមាអូលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសនេប៉ាល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាយរបបរាជានិយមរបស់ខ្លួនកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនប៉ូលីសមិនទាន់រកឃើញកន្លែងលាក់ខ្លួនក្រុមជនជាតិចិនដែលចង់បង្កភាពវឹកវរនៅព្រះសីហនុលោកជួនណារិនស្នងការខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ថាកម្លាំងនគរបាលរបស់លោកកំពុងខ្លះខ្លែងស្វែងរកជនជាតិចិនជិត20នាក់ដែលបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមព្រមមានពីការបង្កអសន្តិសុខនៅខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់មានតម្រុយនៅឡើយទេថាក្រុមសង្គមងឹតទាំងនោះលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណាចំណែកព័ត៌មានដែលថាសមត្ថកិច្ចចិនបានខិតខ្លួនបោះចិនលាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយមានការអះអាងជាមេខ្លោងបង្ហោះវីដេអូនោះក៏លោកស្នងការមិនទាន់អាចបំភ្លឺបានដែរលោកប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់នៅឡើយទេជំវិញបញ្ហានេះស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនិងជំរុញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាឲ្យតាមចាប់ជនជាតិចិនទាំងនោះស្ថានទូតចិនអះអាងថាខ្លួនបានយកចិត្តទុកដាក់និងជួយសម្របសម្រួលដល់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះតាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមជនជាតិចិនទាំងនោះប្រកាសថាពួកគេមកពីខេត្តឆុងឆឹងហើយពួកគេគំរាមថា 3ឆ្នាំក្រោយពួកគេចង់ឲ្យកំពង់សោមវឹកវោគឺវឹកវោចង់ឲ្យសុវត្ថិភាពគឺសុវត្ថិភាពនោះលោកសំរងស៊ីបង្ហើបថាតិចទៀតលោកចូលមកតាមថៃលោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងទំនុំឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃមុនឈៀងជើងចូលទឹកដីកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អតីតគណៈបក្សប្រជាជននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកសំរងស៊ីថ្លែងបែបនេះថាខ្ញុំក្រឹមតែបង្ហើបថាតិចទៀតខ្ញុំចូលតាមថៃខ្ញុំនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់មានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសរូបនេះពុំបាននិយាយអ្វីច្រើនទេពីផែនការនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកហើយលោកនៅតែលាក់ពេលវេលានៃការវិលត្រឡប់ប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជានៅកូរ៉េនៅថៃនិងនៅម៉ាឡេស៊ីជាដើមនឹងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាជាមួយលោកដើម្បីរួមគ្នាផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបាននៅឆ្នាំ2019ការបង្ហើបរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថាចង់មកកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសថៃនោះហាក់ប្រកើននឹងការព្រមានរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2019ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានទុកជាមុនបែបនេះថាបើមកតាមទួលដែនថៃគឺល្អមើលតើខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្នកឯងត្រូវដឹងតាមទួលដែនគេដាក់ត្រង់សេហើយមានកំភ្លើងយន្តនៅនឹងមកតាមទួលដែនគឺរឿងធំហើយលើសពីនេះប៉ុន្មានថ្ងៃមុនគេទើបនឹងបានឃើញលិខិតបែកធ្លាយពីភេទរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយលិខិតមួយចេញក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើជូនទៅគ្រប់ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលនិងលិខិតមួយទៀតចេញក្នុងនាមប្រធានគណៈបកគឺផ្ញើជូនគ្រប់ប្រធានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលចុះជួយរាជធានីខេត្តដែលស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកដើម្បីបញ្ជាពួកគេឲ្យចុះទៅបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មូលដ្ឋានអំពីផលវិបាកនៃការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពូនិងផែនការនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីចំអកថាសម្ដេចហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យចំពោះគម្រោងនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សនសាមរីត្រីតើប្រហែលណាដាច់ចិនអិនប្រណីបារូបស្រីរូបស្រីល្អក្រៃមីសាយាផារា
ប្រលឹងរីងស្រង់
យសនសាមរីត្រីតាប្រហែលណាដាច់ចិនអិនប្រណីមករូបស្រីរូបស្រីក៏ក្រៃវិស័យផ្សារាលោក្រៃវិស័យផ្សារា
វត្តមានក្នុងប្រទេស New Zealand វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំបង្ការរោគផ្ដាសាយនៅឡើយឆាប់ទៅចាក់ថ្នាំឲ្យបានរហ័សទាន់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតខ្លាំងដោយជំងឺផ្ដាសាយប្រហែល3ដងច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងខែមីនានេះនៅប្រទេស New Zealandថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគផ្ដាសាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេល6ខែកាលពីឆ្នាំមុនជំងឺផ្ដាសាយបានកើនច្រើននៅខែកញ្ញានិងតុលាឆ្នាំនេះថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការមេរោគផ្ដាសាយសម្រាប់ការពារមេរោគ virus 4ប្រភេទគឺ2នៃ virus ប្រភេទ A និង2នៃ virus ប្រភេទ Bឆ្នាំនេះចំណុចកន្លឹះគួរប្រយ័ត្ននោះគឺមានវត្តមាននៃមេរោគ virus A ដែលគេហៅកាត់ថា H3N2 ដែលជាទូទៅវាធ្វើទុកខ្លាំងនៅលើមនុស្សចាស់និងកុមារវត្តមានអន្តរជាតិជប៉ុនសាកល្បងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរលបឿនលឿនបំផុតលើលោកជប៉ុនកំពុងរៀបចំសាកល្បងរថភ្លើងលបឿនលឿនបំផុតរបស់ខ្លួនដែលអាចរត់បានក្នុងល្បឿនដល់ទៅ400គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងការដាក់សាកល្បងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3នេះកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយធ្វើដំណើរបន្ថែមមានឈ្មោះថា Alpha T10 រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរល្បឿនលឿនដែលត្រូវបានដាក់សាកល្បងកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសារព័ត៌មាន CNNនៅពេលដែលរថភ្លើងប្រភេទនេះដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការអំឡុងឆ្នាំ2030វានឹងរត់ក្នុងល្បឿន360គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយវាក៏ខ្លាយជារថភ្លើងល្បឿនលឿនបំផុតនៅលើលោកនេះដែរបន្ថែមពីនេះរថភ្លើងនេះនឹងរត់ល្បឿនជាងរថភ្លើង Forsing ដែលជារថភ្លើងល្បឿនលឿនបំផុតរបស់ចិនរហូតដល់10គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងគំរូរថភ្លើងប្រភេទថ្មីរបស់ជប៉ុននេះគឺមាន10ទូជាមួយនឹងផ្នែកខាងមុខដែលមានរាងស្រួចរថភ្លើងប្រភេទថ្មីនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅលើខ្សែរត់រវាងទីក្រុងសែនដៃនិងទីក្រុងអូមូរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ280គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាការសាកល្បងនឹងធ្វើឡើងនៅពេលរំលងអាធ្រាត្រដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បំផុតហើយធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រថភ្លើង Alpha T10 នឹងនាំពិភពលោកឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពថ្មីនៃការធ្វើដំណើរទំនើបកម្មផ្នែកសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកឲ្យបានឆាប់រហ័សជាងមុនសូមបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយជាងគេជប៉ុនជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសអភិវឌ្ឍកម្រិតខ្ពស់បំផុតនិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានាំមុខអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាប់គាំងជាបន្តនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីពួកគេបានចរចាគ្នាជុំចុងក្រោយដែលមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការយកពន្ធគយពី10ទៅ 25% លើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$200,000ប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងចាត់វិធានការសងសឹកវិញប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធានការទាំងនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏បានបញ្ជាមន្ត្រីឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញផ្សេងទៀតស្ទើរតែទាំងអស់ដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនដែលទំនិញទាំងនោះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$300,000,000 ដែលដំណើរការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវការពេលជាច្រើនខែទៅមុខទៀតលោកត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រពន្យារពេលតាក់ទិននឹងរឿងឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាប្រទេសចិនចង់ឃើញថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬក៏អត់លោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះប្រទេសចិននឹងបន្តកេងចំណេញលើសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500,000,000 ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអាជីវកម្មនានាបាននិយាយថាពុនកយខ្ពស់ជាងមុនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនយកលើទំនិញរបស់ចិននេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំណាយកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីទិញទំនិញរបស់ចិនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចិនសងសឹកដោយប្រកាសដំឡើងពន្ធលើទំនិញអាមេរិក60,000,000 ដុល្លារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចិនបានប្រកាសដំឡើងពន្ធលើទំនិញប្រមាណជាង60,000,000 ដុល្លារដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដំឡើងពន្ធដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់លើទំនិញចិន200,000,000 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅភាពតានតឹងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារមូលបត្រត្រូវធ្លាក់ចុះនៅស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកចិននឹងដំឡើងពន្ធក្នុងចន្លោះពី 5% ទៅ 25% លើមុខទំនិញជាង 5,000 មុខដែលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា60,000,000 ដុល្លារហើយការដំឡើងពន្ធនេះនឹងចាប់ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1មិថុនាខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចេញសេចក្តីប្រកាសដំឡើងពន្ធនេះតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ប្រមានចិនកុំឲ្យចាត់វិធានការតបនឹងការដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិន200,000,000 ដុល្លារដែលលោកបានដាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រគួររំលឹកឡើងវិញថាក្រៅពីបានសម្រេចដំឡើងពន្ធលើការនាំចូលទំនិញចិនចំនួន200,000 ដុល្លារលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រមានផងដែរថានឹងដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិនប្រមាណជាង300,000,000 ដុល្លារផ្សេងទៀតពលគឺក្រុងដំឡើងពន្ធលើគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់ដែលនាំចូលពីចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាការដំឡើងពន្ធដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីបាននោះទេហើយថាចិនក៏គ្មានថ្ងៃនឹងសុខចិត្តចុះចាញ់ដោយការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់ប្រទេសខាងក្រៅណាមួយនោះដែរទោះជាយ៉ាងណាភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តបង្ហាញពីជំហរបើកទ្វារចំហក្នុងការបន្តការចរចាទៅទៀតហើយទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ទូរទស្សន៍អាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងស៊ីជីនពីងអាចនឹងជួបគ្នានៅក្រោយជំនួបកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ដែលនឹងបើកធ្វើនៅទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុននៅចុងខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនេះពីខាងភាគីចិនវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរទេសចិនបានលើកឡើងថាប្រមុខដឹកនាំចិននិងអាមេរិកនៅតែបន្តតាក់ទងជជែកគ្នាតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកស៊ីជីនពីងពិតជាគ្រោងជួបលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្រៅជំនួបកំពូល G20 នៅចុងខែក្រោយនេះមែនឬក៏យ៉ាងណាយុនហោមីយ៉ាន់ម៉ាបើកកង់មិនចេញសោះពេលត្រៀមចុះចតប៉ុន្តែអ្នកបើកបញ្ជាឲ្យចុះចតដោយសុវត្ថិភាពអ្នកបើកយន្តហោះមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់បានបញ្ជាយន្តហោះចុះចតដោយសុវត្ថិភាពទោះបីជាគ្មានកង់មុខក៏ដោយយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកអ្នកដំណើរចំនួន89នាក់បានចុះចតដោយគ្មានកង់មុខនៅព្រលានយន្តហោះមែនដាឡេអ្នកបើកបរយន្តហោះប្រភេទ Embraer 190
ទទួលបានការសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការចុះចតហើយគ្មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់រងរបួសឡើយសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុយន្តហោះបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងយ៉ាហ្គូនហើយនៅពេលវាធ្វើដំណើរជិតដល់ប្រលានយន្តហោះមែនដាឡេអ្នកបើកបរមិនអាចបើកកង់ខាងមុខចេញដូច្នេះគាត់ក៏ធ្វើតាមវិធីពេលមានគ្រោះអាសន្នដោយគាត់បានបញ្ជាក់សាំងដែលនៅសល់ឲ្យអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់យន្តហោះបើតាមវីដេអូបានបង្ហាញថាយន្តហោះនោះចតបានយ៉ាងស្រួលទោះគ្មានកង់មុខហើយផ្នែកខាងមុខរបស់វាប៉ះកោតទៅនឹងផ្លូវអស់រយៈពេល25វិនាទីពេលកំពុងចុះចតរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនមីយ៉ាន់ម៉ាបានសរសើរដល់អ្នកបើកបរនោះថាគាត់បានធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យអ្នកណាជាអ្នកដាក់ឈ្មោះសមុទ្រ Pacific ឈ្មោះ Pacific នេះត្រូវបានដាក់ដោយនាវិកជនជាតិពកទីហ្គលដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះ Ferdinand Magellan ការដាក់ឈ្មោះឲ្យមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងមួយនេះបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលលោកធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ប្រជុំកោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ1520តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញក្នុងគោលដៅរុករកគ្រឿងទេសដំណើររឿងនៃការដាក់ឈ្មោះមហាសមុទ្រមួយនេះគឺបន្ទាប់ពីចេញដំណើរពីកំពង់ផែអេស្ប៉ាញដោយបើកកាត់តាមអាមេរិកខាងត្បូងនាវាលោក Ferdinand បានជួបប្រទះនឹងព្យុះសមុទ្រយ៉ាងកាចសាហាវក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រោយមកខណៈឆ្លងផុតផ្លូវសមុទ្រ Strait of Magellan ដាក់ឈ្មោះតាមលោក Ferdinand Magellan នេះឯងលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់មហាសមុទ្រដ៏ធំដែលគ្មានឈ្មោះមួយដោយឃើញមានអាកាសធាតុល្អនិងរលកសមុទ្រតូចៗលោក Magellan បានដាក់ឈ្មោះសមុទ្រនេះថា Pacifico មានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា peaceful និង calmness ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់សូមបញ្ជាក់ថាសមុទ្រ Pacific មានទំហំប្រមាណ152លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ
โจ๋เอ๋ยโตดตอนก้นมันฉาดซอตุนยูรับสองโดดปิ๊งจอรนาดีมิเอ๋ยเมียงสนมันแม่นกรอลายบ่งสมกันใดใส่บาดหรือเต
บากันใด
ឆ្លើយថាអត់ទេណា
We'll be right back. ិនស្រងដូចពេជ្រចរណាមីអើយមានសុនមិនមែនក្រឡាយបងសូមកាន់ដៃស្រីបាទ
យកទានបាត់មួយតើទៅនឹងសេចក្តីសុខ4យ៉ាងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលយើងគូស្វែងយល់ថាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីបានសេចក្តីសុខតាមទស្សនៈរបស់ពុទ្ធសាសនាសេចក្តីសុខ4យ៉ាងដើម្បីបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះជាគ្រហស្ថហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទី1គឺអដ្ឋិសុខតែសុខមានន័យថាសុខកើតចេញពីការមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចាំជីវិតបើយើងអត់លុយអត់កាក់ដើរខ្ចីបុលគេនឹងវេទនាណាមិនបានសុខទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាញ់ត្រូវតែមានចំណេះជំនាញសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចាំជីវិតផឹងផែងតស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណេះមួយណាពិតប្រកបមុខការមួយណាឲ្យពិតប្រកបដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបណ្ណារោប្រាក់ចំណូលនឹងក៏ត្រូវរកដោយសុចរិតទៀងត្រង់ដែលកុំត្រូវលួចឆក់ប្លន់ធ្វើបាបកេងប្រវ័ញ្ចគេមិនបានសុខទេជាពិសេសជៀសវាងចំនួនខុស5ប្រការលក់មនុស្សលក់គ្រឿងសត្រាវុធចំសัตว์លក់វាអាចចំណាញ់មែនប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ជីវិតណ៎ចំទៅគេយកទៅសម្លាប់តែនឹងមិនល្អទេហើយនឹងលក់ថ្នាំពឹសថ្នាំពុលហើយនឹងលក់ស្រាឥឡូវសម្បូរស្រាមែនតើលក់វាចំណាញ់ប៉ុណ្ណាឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកទទួលទានអាចជាជំងឺផងអាចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចជាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបើអាចជៀសបានគួរតែជៀសសក់ព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាទ្រព្យហ្នឹងបានមកដោយសុចរិតដល់ទី2លោកហៅថាភោគៈសុខមានន័យថាសុខកើតពីការចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែខ្លះរលួយបានប៉ុន្តែទៅផឹកស៊ីស្រីញីលំបែងដាច់យប់រហូតចឹងទៅអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនបំផ្លាញសុខភាពហើយប៉ះពាល់សេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារទៀតខ្ញុំក៏ណាត់ជួបជាមួយបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់រស់ស៊ីបានប៉ុន្តែដល់ពេលរស់ស៊ីបានគាត់សែបគប់មនុស្សខុសចឹងគាត់ក្រៅអូខេផឹកស៊ីស្រីញីរាល់ថ្ងៃតែជាលទ្ធផលគឺថាដួលហ្មងដួលអាមុខរបរក៏ដួលសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានបញ្ហាទៀតចឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងត្រូវយកទៅធ្វើអីចាំម៉ែចាំឪចាំប្រពន្ធកូនឲ្យរៀនសូត្រហើយនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានជួយសង្គ្រោះដល់សង្គមខ្លះទៅដល់វត្តអារាមអីចឹងតែដល់ទី3លោកហៅថាអនៈណៈសុខសុខដោយសារមិនជាពាក់បំណុលពាក់លុយគេជាពាក់លុយគេពិបាកបបាអង្គវភ័យវព្រួយវខ្លាចដល់ថ្ងៃវគ្មានលុយសងគេវវល់វល់ជុំការខ្ចីត្រឡប់ត្រលិនការទៅជាដើមដើមទៅជាការជុំវវល់វល់មែនតើអញ្ចឹងបើអាច កុំជិះពាក់គេប៉ុន្តែអ្នកហោស៊ីគឺថាខ្ញុំកាលហោស៊ីមិនឲ្យជិះពាក់គេមិនបានថាបើជិះពាក់ជិះពាក់ចុះប៉ុន្តែថាមានលទ្ធភាពសងគេវិញហើយបើកុំជិះពាក់គេវាន់ករហូតដល់ថ្នាក់អត់មានអីសងអាហ្នឹងទុកហើយទុកមែនតើដល់ទី4នោះលោកហៅថាអអ្នកវាច់ជាសក់សក់ព្រោះមិនធ្វើអីខុសច្បាប់មិនធ្វើអីខុសក្នុងធម៌មិនទៅលួចមិនទៅឆក់មិនទៅប្លន់មិនទៅចាប់ប្រពន្ធកូនគេទេអាហ្នឹងបើធ្វើអញ្ចឹងយើងចេះតែភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចគេមកសងសឹកឬខ្លាចច្បាប់ខ្លាចបលិសមកដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌយើងតែប៉ុន្តែអំពើខ្លះអត់អត់ខុសក្នុងច្បាប់ទេប៉ុន្តែខុសធ្វើថាខឹងគេចំណែនគេស្អប់គេអត់ខុសទេអត់ខុសក្នុងច្បាប់ទេខឹងគេមិនចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែវាមួម៉ៅវាក្តៅក្រហាយវាពិបាកចិត្តចឹងទៅវាល្វាយស្មុគស្មាញតុកស៊ីក stress អីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏វាមិនបានសុខទេត្បិតថាមានលុយត្បិតថាអត់ជាពាក់លុយគេប៉ុន្តែថាវាមិនបានដាក់មិនបានសុខតាមផ្លូវចិត្តចឹងអានេះសំខាន់ណាស់រៀនរក្សាកាយនឹងក៏មិនឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដតីវាចានឹងក៏មិនឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកដតីក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែចិត្តនឹងក៏រីករាយសប្បាយព្យាយាមសាងអំពើល្អគុណធម៌រក្សាចិត្តនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅជីវិតនឹងបានសុខហើយនេះជាសេចក្តីសុខ4យ៉ាងរបស់កុហកអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះអធិសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យភោគសុខសុខព្រោះចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអអ្នកសុខសពព្រោះមិនជាពាក់លុយគេបើជាពាក់គេត្រូវមានលទ្ធភាពសងអាអ្នកវាយជាសពសពព្រោះធ្វើអីដែលមិនខុសច្បាប់និងមិនខុសក្នុងធម៌អានឹងមានទាំង4ហ្នឹងជីវិតនឹងបានសុខដែរអនុមោទនា
ស្នេហ៍ខ្ញុំ នៅភ្នំសំពៅជួយធ្វើមកឲ្យខ្ញុំផងចង់រឿងខ្ញុំពីប្រលោកបានដឹងអស់សូមជួយសង្គ្រោះឲ្យស្នើសុខសាន្ត
សាសនានិងសង្គមលោកនារីជាទីមេត្រីថ្ងៃ15កើតខែពិសាគឺជាទិវាដែលពុទ្ធសាសនិកជននៅទូទាំងសកលលោកតែងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយគឺវិសាខបូជាប្រការដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999ទទួលស្គាល់វិសាខបូជាជាពិធីបុណ្យអន្តរជាតិមួយដែលគេអាចប្រារព្ធធ្វើនៅតាមការិយាល័យទាំងឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកតើពិធីបុណ្យវិសាខបូជាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅទើបអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ជាទិវាបុណ្យរបស់ខ្លួនសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាងកេសរណយាអំពីអត្ថន័យបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ចំណាស់មួយនេះ
សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីវិសាខបូជាឬពិសាខបូជាគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលពុទ្ធសាសនិកនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើក្នុងន័យឧទ្ទិសនិងគោរពរំលឹកនឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំធំបីនាសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាគោតមគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតបានត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបីនេះគឺកើតឡើងនៅចំថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីដែលមានព្រះច័ន្ទពេញវង្សក្នុងខែពិសាខដូចគ្នាខុសតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចិន្តាបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់នៃបុណ្យវិសាខបូជាដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពដើមនៃពុទ្ធសករាជដែលប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាបាននិយមប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ
ជាអាយុរបស់ពុទ្ធសាសនាប្រកបពុទ្ធសាសនាយើងរាប់ជាសករាជឡើងគឺនៅថ្ងៃបន្ទាប់អំពីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់បានចូលបរិនិព្វានដូច្នេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនានៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក្តីនៅពិភពលោកទាំងមូលក្តីតែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅទិវាវិសាខបូជាដែលជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដែលពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់បានប្រារព្ធពិធីនេះជាយូរមកហើយ
អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីជាពិធីបុណ្យឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរឈានចូលមកដល់នៅក្នុងខែចែកក្តីប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃ100ខែវិសាខគឺមួយថ្ងៃក្រោយពិធីបុណ្យវិសាខបូជាទៅប្រតិទិនច័ន្ទគតិខ្មែរដែលគិតតាមដំណើរគោចរនៃព្រះច័ន្ទផ្លាស់ចូលពុទ្ធសករាជថ្មីដូចជាក្នុងឆ្នាំនេះថ្ងៃសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីឆ្នាំមុមែត្រូវប៉ះចំថ្ងៃអង្គារ1100ខែចែកប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2558ដដែលរហូតលុះត្រាដល់ថ្ងៃ15កើតខែវិសាខដែលជាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែឧសភាក្រោយពីទិវាបុណ្យដ៏សំខាន់មួយនេះរួចទើបពុទ្ធសករាជ2559ឈានចូលមកដល់ដោយបរិបូរណ៍នៅថ្ងៃ100ខែពិសាខចាត់ទទួលនឹងប្រវត្តិដើមកំណើតនៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះសិទ្ធិព្រះរាជពិធីទ្វាទសនីដែលជាការផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតក្នុងគ្រិស្តសករាជ1951បានសរសេរកត់ត្រាថាទោះបីជាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាត្រូវបានបរិស័ទនាំគ្នាប្រារព្ធធ្វើជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីបុរាណយូរអង្វែងមកហើយក្តីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកពុទ្ធសាសនាខ្លះបានបញ្ជាក់ថាពុំមានឯកសារណាមួយកត់ត្រាអំពីកាលបរិច្ឆេទឬថ្ងៃខែឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធទិវាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសទទួលស្គាល់បុណ្យវិសាខបូជាជាទិវាបុណ្យអន្តរជាតិដែលហៅថា UN វិសាខឬវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការស្នើសុំពីប្រទេសនានាលើសកលលោកដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនាសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ចំពោះហេតុផលចម្បងមួយដែលញ៉ាំងឲ្យមានការទទួលស្គាល់នេះព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជនគង់នៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានធរណីការបញ្ជាក់ថាគឺអាស្រ័យដោយគោលការណ៍សន្តិភាពនិងអហិង្សារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
ពុទ្ធសាសនាគឺបានឲ្យតម្លៃទៅលើនិន្នាការខាងសន្តិភាពនិយមដែលយើងនិយាយឲ្យមែនទែនទៅពាក្យថាធម្មធារៈឬនិតិធារៈនេះគឺសំដៅដល់បាត់ធម្មជាតិឬក៏ធម្មនុញ្ញរបស់ពិភពលោកជាកម្រងនីតិក្រមឬក៏ប្រចាំច្បាប់ប្រចាំដោយសក្កិភាពល្អផុតលោកមានសក្កិភាពឬយុទ្ធភូល្អផុតលោកព្រមទាំងមានតម្លាភាពអត្តាក្រមភាពល្អផុតលោកហើយក្នុងនោះលោកពុទ្ធសាសនាបានប្រកាសថាអនុហវេរកតិធម្មចារិនច្បាប់កែងតែកម្ពីខែរសានៅអ្នកគ្រប់ច្បាប់ទាំងយ៉ាងអានេះមកយើងនិយាយឲ្យមិនទៅលើទៅតែបើតាមពាក្យដែលយើងធ្លាប់ប្រើថាធូររមែងខែរសាអ្នកប្រព្រឹត្តធូរ
ចាប់ចាប់តាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសទទួលស្គាល់វិសាខបូជាជាទិវាបុណ្យអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ1999មកប្រទេសដែលគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានៅលើសកលលោកបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាវិសាខបូជាជាសកលដែលមានឈ្មោះថា UN វិសាខឬវិសាខបូជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅរៀងរាល់វិសាខបូជាម្ដងម្ដងក្នុងឆ្នាំ2015នេះប្រទេសថៃនឹងទទួលបន្ទុកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី12របស់ក្រុមប្រឹក្សាពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិស្រីពីទិវាបុណ្យ UN វិសាខពុទ្ធសករាជ2558ក្រោមប្រធានបទចម្បងព្រះពុទ្ធសាសនានិងវិបត្តិពិភពលោកនេះឱកាសនោះអ្នកចូលរួមជាច្រើនមកពីប្រទេសនានាលើសកលលោកនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទតូចៗមួយចំនួនរួមមានការឆ្លើយតបរបស់ពុទ្ធសាសនិកចំពោះទំនាស់សង្គមបញ្ហាបរិស្ថាននិងវិបត្តិផ្នែកអប់រំសិក្សាធិការជាដើមកត្តាទាំងនេះបង្ហាញអំពីគោលដៅនិងតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមដែលជាកត្តាចម្បងញ៉ាំងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលវិសាខបូជាជាទិវាបុណ្យអន្តរជាតិក្នុងន័យជាការរំលឹកដល់ការលះបង់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមក្នុងការស្វែងរកមាគ៌ារំដោះទុក្ខនិងផ្សព្វផ្សាយនូវមាគ៌ាដ៏ប្រសើរគ្មានពីរនេះដល់មនុស្សលោកប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិសុទ្ធឥតព្រំដែនចា៎នេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកធម្មបណ្ឌិតហេងមនីចន្ទានាយកអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង
ពីព្រោះគេឃើញនៅគុណតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺទីមួយគឺជាសាសនាដែលមានចំណាស់យូរដល់ទៅ2600ឆ្នាំទៅហើយទីពីរគឺដោយហេតុថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានទេពព្រឹងប្រណៅដែលនាំមនុស្សឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពតែម្ដងតាមដែលព្រះពុទ្ធអង្គបានយល់ពីការថាណថេសន្តិបរាំងសុខខាងពុំមានសេចក្តីសុខណាព្រៀបស្មើនឹងសន្តិភាពទេលក្ខណៈទី3គេបានសង្កេតឃើញថាពុំដែលមានសង្គ្រាមណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងនាមព្រះពុទ្ធសាសនាទេហើយមានប្រជាជនដល់តែជាង500លាននាក់នាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាកត្តាផ្សេងៗនឹងអនីហើយតែអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាថាបានចូលរួមចំណែកដល់ក្រាស់ក្រែលធំធេងណាស់នៅក្នុងសន្តិភាពពិភពលោកនឹងសេចក្តីការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដ៏ស្មោះសង្ឃា
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានឃីមុនក្នុងសារស្តីពីទិវា UN វិសាខបូជាឆ្នាំ2014ថ្លែងថាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធដែលត្រូវគ្រប់សម័យកាលនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខលើវិស័យសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍនិងការគាំពារបរិស្ថាននាងខ្ញុំកេសារនីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
សម យប្រជុំអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកពុទ្ធសាសនាស្ដីពីទិវា UN Visa ឬបុណ្យវិសាខកម្ពុជានៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2004នៅក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីពេលនោះមកសន្និសីទអន្តរជាតិនេះបានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែច្រើនតែធ្វើមុនថ្ងៃ15កើតខែពិសាដែលជាថ្ងៃបុណ្យវិសាខកម្ពុជាប្រទេសថៃបានទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះជាច្រើនលើកមកហើយរីឯប្រទេសវៀតណាមបានស្ម័គ្រចិត្តទទួលនីតិរៀបចំសន្និសីទស្ដីពីទិវា UN Visa នេះពីរដងរួចមកហើយដែរកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2013ចុះចំពោះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យវិសាខបូជាតាមប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទនៅតាមប្រទេសគោរពពុទ្ធសាសនាវិញតាមប្រព្រឹត្តទៅដូចម្តេចដែរលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលក្រោយទៀត
សងសាល្បីឆ្ងាយលឺដល់បងតាក៏លាំបៃលិនមួយតងមានលំអងក្រអូបក្រៃផ្កាវ័យក៏ផ្ទឹមបំបាប្រុសប្រុសតែសងសាដំណើរសំនឹងប្រាលើបងទ្រាំមិនបានចង់តែឃើញកែវកលយានឲ្យសុខសាន្តក្នុងដួងចិត្តណាអោផ្កាកុលាបបៃលិនអើយមិនដាច់ឡើយដ៏ឆ្ងាយពីអរាបងស្រមៃរាល់ថ្ងៃខ្លោចផ្សាចង់តែបានកុលាបស្នេហាជាគូវាសនានឹងបងជាឆ្ងាយមិនដាច់ក្តីសូមស្រីប្រណីធបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នួនល្អងគុំអល់ស្រឡាញ់គេចោលបងចាំរៀមផងណាគូជីវិតបៃលិនអើយមិនដាច់ឡើយដ៏ឆ្ងាយពីអរាបងស្រមៃរាល់ថ្ងៃខ្លោចផ្សាចង់តែបានកុលាបស្នេហាជាគូវាសនានឹងបងទោះជាឆ្ងាយមិនដាច់ក្តីសូមស្រីប្រណីធបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នួនល្អងស្រឡាញ់គេចោលបងចាំរៀមផងណាគូជីវិតចាំរៀមផងណាគូជីវិតចាំរៀមផងណាគូជីវិត
ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1946ការបោះឆ្នោតសភាធម្មនុញ្ញខ្មែរលើកទី1បានត្រូវរៀបចំឡើងដែលមានគណៈបកនយោបាយ3ចូលរួមប្រកួតប្រជែងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសេរីភាពនិងគណៈបកក្រមចម្រើនជាតិខ្មែរជាលទ្ធផលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុត្តិវង្សដណ្ដើមបានអាសនៈចំនួន50ក្នុងចំណោមអាសនៈទាំង67នៃសភាធម្មនុញ្ញនោះគណៈបកសេរីភាពដណ្ដើមបាន14អាសនៈនិង3អាសនៈទៀតបានទៅបេក្ខជនស្វ័យរិនសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញទាំង67នាក់នេះមានភារកិច្ចតាក់តែងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរលើកទី1ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលតុនអូសបនបានសរសេរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសភាធម្មនុញ្ញបានតាក់តែងនៅចន្លោះឆ្នាំ1946និង1947នេះយកគំរូតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងនៃសាធារណរដ្ឋទី4ស្ទើរតែទាំងអស់លោកបានបន្តថាការយកគោលគំនិតបរទេសមកប្រើប្រាស់ទាំងដុលនិងទាំងប្រញាប់ប្រញាល់បែបនេះបានបង្កឲ្យមានឧបសគ្គនិងការលំបាកជាច្រើនលោកថាសភាពការងារពេលនោះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសដោយជោគជ័យបានដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលបែងចែកអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាហើយទុកលទ្ធភាពឲ្យអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរំលាយអង្គការនីតិប្រតិបត្តិក្នុងករណីដែលមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលនយោបាយបែបនេះបានទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះមិនចាំបាច់ជាជនជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាទេតែអង្គសភាជាតិត្រូវផ្ដល់ការយល់ព្រមលើបេក្ខភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនេះនឹងអាចបោះឆ្នោតដកសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់ពីតំណែងបានលោកមីលតុនអូសបុនបានធ្វើការកត់សម្គាល់ត្រង់ចំណុចនេះថាអាចអនុវត្តទៅបានលុះត្រាតែទាំងព្រះមហាក្សត្រទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាមានការចុះសម្រុងនឹងគ្នាជាធ្លុងមួយក៏ប៉ុន្តែករណីបែបនេះពិបាកកើតមានឡើងណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧបសគ្គមួយទៀតនៃការយកគំរូតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងគឺថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធសាធារណរដ្ឋមិនមែនសម្រាប់ប្រព័ន្ធរាជានិយមដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទេអង្គព្រះមហាក្សត្រមានឥទ្ធិពលសំខាន់ណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពក្រោយដំណាក់កាលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេចង់កាត់បន្ថយអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយប៉ុនប៉ងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាពីរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការឲ្យទៅជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញប្រការនេះមិនបានជាទីពេញចិត្តរបស់ក្រុមអភិរក្សនិយមទេដោយចង់រក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនដែលបានមកពីឥទ្ធិពលព្រះមហាក្សត្រក្រុមនេះបានឆ្លៀតបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួនទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់អំណាចដល់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យអាចរំលាយសភាជាតិចោលបានបើមានការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងមាត្រាទី21នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាដើមបានចែងថាអំណាចទាំងអស់ត្រូវចេញពីព្រះមហាក្សត្រលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលតុនអូសបុនបានសរសេរថាគឺការដាក់បញ្ចូលនៅចំណុចទាំងនេះនៅក្នុងមាត្រាទាំងឡាយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី1នេះហើយដែលបានបើកឱកាសថ្វាយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងការដាក់បញ្ចូលនៅព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាមាត្រាទី25 26និង27នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានចែងអំពីការស្នងរាជសម្បត្តិយោងតាមមាត្រាទាំងនេះក្សត្រាអង្គណាដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយនឹងព្រះបាទអង្គឌួងសុទ្ធតែមានសិទ្ធិអាចត្រូវជ្រើសរើសឲ្យឡើងសោយរាជបានអ្វីត្បិតតែតាំងពីបរមបុរាណមកក្សត្រាឡើងស្នងរាជស្របច្បាប់សុទ្ធតែបានត្រូវគេជ្រើសរើសក៏ដោយក៏ការជ្រើសនេះភាគច្រើនសំដៅទៅលើព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមហាក្សត្រដែលទើបសោយទីវង្គតតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់កម្ពុជាស្ដីអំពីអ្នកស្នងរាជនេះបានបង្កើនចំនួនក្សត្រាដែលអាចមានសិទ្ធិឡើងសោយរាជនៅកម្ពុជាដល់ទៅជាង100អង្គឯណោះនៅឆ្នាំ1946នោះច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការខុសគ្នាបន្តិចអំពីអ្នកស្នងរាជនេះមាត្រាទី14នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលចែងអំពីក្សត្រាស្នងរាជនេះមានសេចក្តីជាអាចថាសមាជិកនៃព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរដែលមានព្រះជន្មាយុយ៉ាងតិច30ព្រះវស្សាហើយដែលជាព្រះរាជបច្ឆាញាតនៃព្រះមហាក្សត្រអង្គឌួងឬព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមឬក៏ព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិសុទ្ធតែអាចបានត្រូវជ្រើសរើសជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយជំនុំបត់នឹងសហការីសូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបលា